për jush. Fuqit e NATO-s dhe zyrtar të lartë të kombeve të bashkuara i kanë dënuar sulmet ajrore kundër spitaleve dhe shkollave në Siri, nga të cilat janë vrarë disa fëmijë. Për Francën dhe Turqinë, sulmet paraqesin krime lufte. Disa thonë se Rusia e ka goditur një spital, ndërsa një diplomat sirian në Moskë i fajson Shtetet e Bashkuara. Më shumë hollësi ndjeki materialin e përgatitur nga Arbana Vidishiqi.
Kombet e bashkuara thënë se nga sulmet ajrore, kundër së paku 5 kapaciteteve mjekësore dhe 2 shkollave në provincat veriore siriane, Alepo dhe Idlib, janë vrarë afro 50 civil, përfshirë këtu edhe fëmijë. Sekretari përgjithshëm i kombeve të bashkuara, Ban Ki-moon, ka dënuar këto sulme dhe i ka vlerësuar si shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, duke theksuar se ato kanë vënë në hije zotimet për përfundimin e luftës 5-vjeçare civile në Siri. Shtetet e bashkuara thanë se 2 spitalet civile janë qëlluar në dhe rreth Alepos në pjesën veriore të Siris. Njëri spital u thiqej nga grupi mjekësor francez Mjekët pa Kufi dhe tjetri gjendej në qytetin Azaz. Derisa Shtetet e Bashkuara nuk e kanë akuzuar direkt Rusin për kryerjen e këtyre sulmeve, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se aksionet e tilla hedhin dyshime në gatishmërinë dhe aftësinë e Rusisë për të ndihmuar në ndaljen e brutalitetit të vazhdueshëm të regjimit të Asadit kundër popullit të vet. Rusia ka ndërmarrë sulme ajrore në mbështetje të forcave të presidentit sirian Bashar al-Assad prej 30 shtatorit të vitit të kaluar dhe ka përkrahur fushatën ushtarake të qeverisë siriane gjatë luftës 5-vjeçare. Moska thot se po sulmon saqet e militantëve të Shtetit Islamik dhe siç thot të terroristëve të tjerë, por qeveritë perëndimore thon se shumica e sulmeve ajrore ruse janë kundër kundërshtarëve më të moderuar të Zotit Assad. Sulmet e djeshme ajrore me gjas do të shtojnë shqetësime tashmëritje, lidhur me zotimet e Rusisë për ndaljen e armiqësive që pritej të fillonin më vonë këtë javë, sipas pajtueshmërisë arritur në takimin e grupit ndërkombëtar për mbështetje të Sirisë në Munich të Gjermanisë më 12 shkurt. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, John Kirby, tha se fakti se regjimi i Asadit dhe mbështetësit e tij do t'i vazhdojnë sulmet e tilla, paraqet goditje në fytyrë thirrjeve unanime nga grupi ndërkombëtar në Munich për t'i evituar sulmet ndaj civileve. Ministri i jashtëm francez Jean-Marie Ayrault tha se aktet e tilla, si bombardimi i qëllimshëm i spitalit, përbëjnë krime të luftës dhe se sulmet kundër kapaciteteve shëndetësore në Siri nga regjimi dhe mbështetësit e tij janë të papranueshme dhe duhet të ndalen me njëherë. Ministria e jashtme e Turqisë ka shkuar një hap më tutje duke fajsuar Rusinë për këto sulme. Organizatat Observatori Sirian për të drejtat e njeriut, Mjekët pa Kufi dhe autoritetet tjera thanë se sulmet ajrore ishin kryer nga avionët rus apo sirian. Ambasadori Siris në Moskë ndërkaq Riyad Haddad ka pretenduar se spitali ishte goditur nga një sulm ajror amerikan. Aeroplanet luftarak amerikane kanë shkatruar atë. Aeroplanet rus nuk kanë asgjë të përbashkët me këtë dhe informacioni që është mbledhur në mënyrë komplete do ta mbështesë këtë, tha Riyad Haddad për kanalin televiziv Rosia 24 që udhëhiqet nga shteti rus. Ambasadori Haddad, megjithatë, nuk ka paraqitur kurfar prove. Dhuna e shtuar në teren në Siri dhe lufta e fjalëve ndërmjet vendeve anëtare të NATO-s dhe Rusisë i kanë shuar shpresat se ndalja armiqësive do të filloj ashtu si që parashijet më 18 shkurt. Për më tepër, Zoti Assad, i cili nuk ishte pranishëm në negociatat në Myni, tha se respektimi i marveshjes do tjetë i vështirë dhe se qeveria e ti do të vazhdoj të luftoj kundër gjdo grupi që i ka marë armët kundër ti. Assad ka insistuar se të gjitha grupet e tila janë terroriste. Armpushimi bën ndërmjet ushtrive dhe shteteve, por kur ndërmjet shtetit dhe terroristëve, tha ai gjatë një fjalimi në kryeqytetin Damask.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka uruar popullin e Republikës së Kosovës me rastin e 8-vjetorit të pavarësisë së saj. Përmes një komunikate shpërndar mediave, Zoti Kerry ka rikultuar vizitën që i ka bërë Kosovës në vjetor të vitit 2015, duke thënë se me atë rast ka përshëndetur arritjet e fundit të vendit drejt integrimeve euroatlantike. Ky përparim sipas tij përfshin edhe avancimin e dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian me Serbinë, nënshkrimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi, shtyrjen përpara të korporatës së sfidave të mijëvjeçarit dhe nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Ramadan Zinullahu, rektori i Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, ka dhënë dorëheqje nga kjo pozitë. Ai e ka bërë publike dorëheqjen nëpërmjet një letre publike. Para 18 muajsh kam ardhur në krye të Universitetit të Prishtinës për të ndihmuar në nxjerrjen e institucionit nga kriza në të cilën e kishin futur degradimi akademik e moral, pa përgjegjësia dhe konformizimi, ka thënë ai. ai e ka përmendur edhe faktin se ishte shkarkuar dhe me një vendim tjetër ishte rikthyer në pozitë. E kanë bërë këtë për ta inkurajuar stafin akademik dhe studentët që përmes pjesëmarrjes në procesin zgjedhor të reflektojnë për situatën e përgjithshme dhe të zgjedhin një rrugë që jep shpresë, ka shkruar Zeinullahu mes të tjerash në letrën publike. Kreu i Këshillit të Bashkimit Evropian Donald Tusk ka thënë se përjashtimi i Greqisë nga zona e lëvizjes së lirë e njohur si Schengen nuk do ta zgjidhë krizën me migrant në BE. Tusk i ka bërë këto komente në Athinë. Greqia është nën presion të madh nga partnerët e saj në BE për ta ndaluar rrjedhën e përditshme të mira migrantëve përmes rajonit të Ballkanit drejt vendeve të tjera të BE-së. Shumica e tyre janë refugjat sirian. Javën e kaluar Bashkimi Evropian i ka vënë Greqisë një afat prej 3 muajsh për të përmirësuar kontrollin kufitar nga frikja e rritjes së numrit të migrantëve nga Turqia kur të përmirësohet moti. Qeveria e Sirisë ka miratuar qasjen e ndihmave humanitare në 7 zona të rrethuara, kanë bërë të ditur Kombet e Bashkuara. Autokolonat janë duke u përgatitur dhe do të nisen sa më shpejt që të jetë mundur, ka thënë zëdhënësi Fahran Haç. Në mesin e zonave që do të marrin ndihmë është edhe qyteti Madaja, ku njerëzit kanë vdekur nga uria. Javën e kaluar, fuqitë botërore janë pajtuar për nevojën e një armë pushimi të kufizuar në Siri, si dhe për përshpejtimin e dërgesave të ndihmës. Pas bisedimeve në Damask të martën, i dërguari i OKB-s në Siri, Stefan de Mistura, ka thënë se qeveria e Sirisë e ka për obligim të lejojë qasjen e ndihmave kudo që është e nevojshme. Parlamenti i Ukrainës ka refuzuar mocionin e mosbesimit kundër qeverisë pavarësisht thirrjeve të shumta brenda koalicionit qeveritar për një kryeministër të ri dhe një kabinet teknik. Vetëm 194 ligjvënës kanë mbështetur mocionin, ndërsa për rrëzimin e qeverisë janë të nevojshme 226 vota. Më herët, presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko i ka kërkuar kryeministrit Arseni Yatsenyuk që të japë tërheqje, duke thënë se ai ka humbur mbështetjen e koalicionit. Qindra letra që Papa John Paul II i ka shkruar një gruaje filozofe tregojnë për një miqësi të guximshme dhe sugjerojnë se gruaja mund të ketë qenë e dashuruar në kreun e kishës katolike, ka thënë udhëheci i bibliotekës kombëtare në Poloni Thomas Makowski. Letrat midis papës dhe filozofes polako-amerikane Anna Teresa Tyminiecka janë bërë publike për BBC-n pak ditë më parë. Ato janë mbajtur lart publikut në bibliotekën kombëtare të Polonisë për vite të tëra. Megjithatë, nuk ka asnjë sugjerim se papa ka thyer zotimin e tij për beqari, dha në bllokun e lajmeve. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për edicionin ton të mbrëmjes, duke ju uruar natë të mirë nga Praga, ndo të qofshim.